galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa Washington. Waa 4 bisha May ee sanadka 2024 waa 29, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a waraysi ku saabsan adeegyada keliyo sifaynta ee uu sameeyo isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
Dhallinyaradaas shalay meesha ay joogeen, fursadihii iyo waqtiga ay joogeen, maanta waxaan isleeyahay waa ka fursad fiicannahay, jaanisyadan waa ka fiicannahay. Shalay ayagu dalkan waxay ka soo xureeyeen dowlado ama cadow dowlado waaweynay ka soo xureen. Maanta annaga marka waxaan rabnaa annagoo fiirinayna taariikhdaas quruxda badan.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
Marka dadka Soomaalida oo qurbajooga ah, waa maxay sababta ay noo caawinayaan? Sababta waxaa waaye qof walba oo Soomaaliya waxay og yihiin qof dhimirka ka xanuunsanaa, ama faamiligooda ah, ama ah asxaabtooda, ama deriskooda. Aniga waxaa layga soo wacaa adduunka oo dhan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dalalka aqoonsaday dowlad ay falastiiniintu leeyihiin oo sii kordhay, iyo qodobo kale oo caalami ah. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Arbacada maanta ugu baaqay dunida Islaamka in ay qaadaan tallaabo midaysan kadib weeraradii ugu dambeeyey ee Israa'iil ay ka fulisay Gaza. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sidoo kale weerar culus oo dhinaca afka ah ku qaaday qaramada midoobay, isagoo sheegay in ruuxdeedu ay ku dhimatay Gaza. Hadalka Erdogan ayaa kusoo beegmay xilli golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu kulan ka yeeshay weerar lagu hoobtay oo Israa'iil ku qaaday xero barakacyaal oo ku taala galbeedka Rafax salaasadii shalay, kaasi oo ay ku dhinteen 12 qof, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan difaaca madaniga ah oo ku sugan marinka Gaza. Dhinaca kalena, dagaalka Israa'iil ay ku qaaday Gaza iyo weeraradii 7 Oktoobar ayaa dib u soo nooleeyey dadaalka caalamiga ah ee lagu doonayo in falastiiniyiinta la siiyo dowlad ay iyagu iskood u leeyihiin. Wadamada Norway, Spain iyo Ireland ayaa salaasadii shalay noqday dalalkii ugu dambeeyey ee aqoonsada dowladda Falastiin, iyaga oo jebiyey aragti ay muddada dheer ay qabaan quwadaha reer galbeedka ee ahayd in falastiiniyiintu ay heli karaan oo keliya dowlad qayb ka ah nabad lagala xaajoodo Israa'iil. Tallaabadan oo ka cadhaysiisay Israa'iil ayaa 154 ka mid ah 193 waddan ee xubnaha ka ah qaramada midoobay ee aqoonsaday dowladda Falastiin ay ku biireen 3 waddan oo ah Norway, Spain iyo Ireland. Waxaa ku jira dalalka hore u aqoonsaday Falastiin wadamo badan oo ku yaala bariga dhexe, Afrika iyo qaaradda Eeshiya, laakiin kuma jiraan wadamada Maraykanka, Kanada iyo inta badan wadamada reer galbeedka ee Yurub iyo Australia, Jaban iyo Koonfurta Kuuriya. Bishii Abriil, Maraykanka ayaa u adeegsaday codka diidmada qayaxan ee vetoga golaha ammaanka ee qaramada midoobay si uu u hor istaago isku dayga falastiiniyiinta inay xubin buuxda ka noqdaan qaramada midoobay. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa uga digay dalalka reer galbeedka salaasadii shalay in ay Ukraine u ogolaadaan inay isticmaasho hubka reer galbeedka si ay u weerarto Ruushka, taasoo uu sheegay inay horseedi karto isku dhac caalami ah. In ka badan 2 sano oo uu socday dagaalka, Putin waxa uu si isa soo taraysa uga hadlay halista isku dhac caalami ah oo aad u ballaaran, iyada oo reer galbeedku ay la tacaalayaan waxa ay ka yeelayaan guulaha ciidamada Ruushka ee Ukraine. Xogayaha guud ee NATO ayaa u sheegay jariidada The Economist in tani ay bog cusub u tahay in xubnaha NATO ay u ogolaadaan Ukraine in ay Ruushka ku garaacdo hubka reer galbeedka, aragtidaasi oo uu ku sheegay inay aaminsan yihiin xubnaha NATO laakiin aan taageero ka haysan dowladda Maraykanka. Duulaankii Ruushka ee Ukraine 2022 ayaa horseeday burburkii ugu xumaa ee xiriirka reer galbeedka iyo Ruushka muddo 6 sano ah, waxaana xiisadda cirka ay isku sii shareertay markay diblomaasiyiintu ku tilmaameen in ay tahay heerka ugu halis badan ee nabadda caalamka halista ku ah. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa shaaciyay dadka ay u qabtaan adeega kaliya sifaynta lixdii bilood ee u dambeeyey. Wariyaha VOA-da magaalada Hargeysa ayaa agaasimaha guud ee isbitaalka Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan ka wareystay arrintan.
Aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa VOA inay siisay fursadda aan isku gaadhno annaga iyo dadkayga aan u adeegnay bukaanka Soomaaliyeed ee xanuunsanaya. Isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa wuxuu muddo 10 sano ka badan uu laga aasaasay ama uu leeyahay qayb bixisa adeega daaweynta xanuunada ku dhaca kelyaha. Waxa isbitaalka uu leeyahay qayb lagu safeeyo kelyaha. Marka 6 bilood ee ugu dambeysay 504 bukaan ayaan u shaqeynay oo kelyuhu ay fadhiisteen. 504 qof, 401 kamida waa rag, 44 kamidina waa dumar. Marka dadka ugu badan ee kelyaha loo sufeeyaa waxay u badan yihiin dad da'doodu ay ka weyn tahay 40 sano ay ka weyn tahay.
Dadka ugu badan ee dibadaha loo qaado safarada caafimaad waxay u badan yihiin dad aan kelyaha laga bedelayo ama kelyuhu ay fadhiisteen. Marka maxaa sabab u ah ama maxaa keenay inay aad inoogu soo bataan dadka xanuunada kelyaha ka cabanaya?
Waxyaabaha sababay markaan weydiino 504 qof, waxa ugu batay xanuunka la yidhaahdo dhiigkarka ayaa 19 kamida kelyaha fadhiisiyey, halka 19 kamida 504 bukaanka ay wada qabaan dhiigkar iyo macaan, halka 2 kamidi macaan kelyaha ay qabaan, hal qof oo kamidina uu qabo xanuunadan kelyaha xanuunka ama wadna xanuunka uu qabo. Marka dadka ugu badan xanuunka ugu badan ee kelyaha fadhiisiyey wuxuu noqonayaa xanuunka la yidhaahdo dhiigkarka.
Waxaa jirta dad fara badan baa waxay u aadaan India in ay xanuuno kelyaha. Qorshaha maydin ku jirtaa in dhowaanahan aad samaysaan in kelyaha kale halkan lagu kala bedelo?
Marka mustaqbalka dhow insha Allah dowladda Soomaaliland way ugu jirtaa in adeega isbitaalka weyn ee Hargeysa lagu soo kordhin karo in kidney transplant la sameeyo ama kelyo la bedeli karo. Laakiin imika waqti haadirkan waxaanu kordhinay adeegii waqtiyadii la shaqeynayay, waxaanu kordhinay mishiinadii halkii markii hore ay 12 mishiin ka ahaayeen imika 22 mishiin ba ayaa isbitaalka noo yaala. Waxaanu kordhinay halkii markii hore 2 saacadood qofka loo safeyn jiray kelyaha, qofkiiba 4 saacadood baanu ka dhignay. Waxaanu soo kordhinay dhakhaatiir takhasuskoodu yahay kelyaha. Marka darajada imika noo qorsheysan ee labaad ee ugu gudbayna waxa weeyaan in dadkayagu ay helaan in keli meel loogu bedelo, iyadoo qofkii uu bedelayna wadankiisa uu joogo si kharashkiina uga yaraado. Marka aqoontii maanta aqoonta la Soomaaliland ama guud ahaan Afrika maaha, qorshahayga koobaad waxa weeyaan isbitaalada halka loo tagayo in la dhakhaatiirtii loo yeedho, la qalabeeyo isbitaalkii weyn ee Hargeysa, laga dhigo meel adeega marka lagu bixin karo.
Waxa jirta marar badan waxa warbaahintu ay qortaa in dhakhtarka weynaa qaybti kelyuhu ay dawooyinka kala geeyeen. Maxaa markaas sababay in dhakhaatiir inay dawadooda ka kala go'do marar badan?
Soomaalidu waxa ku maamahdaa si xun, wuxuu sheeg sixir ka darabay Soomaalidu ku maamahdaa. Isbitaalka weyn ee Hargeysa culayska aad buu ugu badan, waa isbitaal danyarto inta badan ugu badan ay isticmaasho. Qof kasta oo isbitaalka kelyaha loogu sufeeyo, qofka ugu yar waxaan ugu sufeynaa isbuucii 2 jeer, qofka ugu badanna isbuucii 3 jeer baan sufeynaa. Halkii mare qofka aan ugu sufeyno, kharash waxay nagu taagan tahay qofkiiba $500 ilaa $50 inta u dhaxaysa ayaa ala qof. Marka qofka 3 jeer loo sufeeyaa, waxaan ugu yaraan kharashkiisa ku qiyaasnaa $150 ilaa $150 inta u dhaxaysa. Waana bilaash cashuurta reer Soomaaliland laga qaadana laga maalgeliya. Waxa dhacda hadaba maalmahan dambe tirada dadka loo sufeeyo ayaa aad u soo badatay. Dadka kelyaha aan u sufeyno oo tiradoodu aad u badatay, sablayna markaasi dhaqsa ayuu u go'ayaa. Marka imika dawladdu waxay kordhisay kharashaadkii markii hore loogu talagalay 40% korba imika loo qaaday. Marka weli may dhicin isbitaalku intaa uu jiray in albaabada loo xiray oo ay kala go'day may dhicin. Laakiin marka ay yaraato waxaanu yareynaa saacadaha, ayaanu yareynaa si aan meeshii albaabada aan loogu xirin. Laakiin imika insha Allah wixii ka dambeeya waxaan u malaynaynaa taasi inaanu xalinay. 3 bilood ka hor waxaa noo yimid agabkii aanu isticmaalaynay 6 bilood ee sanadka ugu horeeya, kii kalena wuxuu yimid 6 bilood ee dambe ayaa iyaduna timid. marka sanadkan kama warwarsanin insha Allah hadii la hayra wax kala ogeyn inay dhici doonaan laakiin markasta oo bukaanadu ay bataan markasta dadka kaliya loo safeynaya bataan agabka la isticmaalayaana uu badanayaa culayskeedana uu leeyahay runtii waana meelaha loo baahan yahay dadka muxsiniinta ee Ilaahay wax siiyay inay ku sadaqaystaan
adeeyo maasiya agaasima guud ee isbitaalka Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan oo urmi wariyay VOA Hamza Cali Jester ka qasay tan walaanta af Soomaaliga VOA liiska wadamada aqoonsan dawladnimada Falastiin ayaa gaaray 154 dal ka dib markii Norway, Spain iyo Ireland ay 3 noqdeen dalalkii ugu dambeeyay ee aqoonsada dawladda Falastiin iyagoo jabiyay aragtidii muddada dheer ay qabeen quwadaha reer galbeedka ee ahayd in Falastiiniinta ay heli karaan oo kaliya dawlad qayb ka ah nabad lala gala xaajoodo Israa'il ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez oo ku tilmaamay arintan cadaalad taariikhi ah warbixin ay arintan ka qortay wakaaladda wararka AFP waxaa inoo haya Faarax Maxamed Ali Farax Blue
dagaalka Israa'il ku qaaday Gaza tan iyo weerarkii 7 Oktoobar ayaa dib u soo nooleeyay dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in Falastiiniyiinta la siiyo dawlad ay ugu leeyihiin Norway Spain iyo Ireland ayaa talaadadii noqday dalalkii ugu horeeyay ee aqoonsada dawladda Falastiin iyaga oo jabiyay aragtidii ay muddada dheer qabeen quwadaha reer galbeedka ee ahayd in Falastiiniyiintu ay heli karaan oo kaliya dawlad qayb ka ah nabad lagala xaajooda Israa'il talaabadan oo ka caraysisa Israa'il ayaa 145 ka mid ah 193 waddan ee xubnaha ka qaramada midoobay ee aqoonsada dawladda Falastiin ay 3 waddan ku soo biireen waxaa ku jira dalalka aqoonsan Falastiin wadamo badan oo ku yaala bariga dhexe Afrika iyo Aasiya laakiin kuma jiraan Mareykanka Canada inta badan galbeedka Yurub Australia Japan iyo Koonfurta Korea bishii Abriil Mareykanka ayaa adeegsaday codka diidmada qayaxan ee golaha amaanka ee qaramada midoobay si uu u hor istaago isku day Falastiiniyiintu ay xubin buuxda uga noqon karaan qaramada midoobay bishii November 2019 intii lagu guda jiray kacdoonka intifada ee ugu horeeyay ee Falastiiniyiinta hoggaamiyihii Falastiin Yasser Arafat wuxuu si kaligiis ugu dhawaaqay aasaaska dawlad madax bannaan oo ay Falastiin leedahay oo ay caasimadu tahay Qudus arintan ayaa lagaga dhawaaqay waddanka Algeria intii lagu guda jiray shir ay yeesheen golaha qaranka Falastiiniyiinta ee dibad jooga kaas oo hadaf ahaan u qaatay xal laba dowladood ah oo isbarbar socdaan dowlad madax bannaan oo Israa'il iyo dowlad madax bannaan ee Falastiin ah daqiiqado kadib Algeria waxay noqotay waddankii ugu horeeyay ee si rasmi ah u aqoonsaday dowlad madax bannaan ee Falastiin toddobaadyo gudahood 10 waddan oo kale ayaa iyaguna aqoonsaday Falastiin kuwaas oo ay ku jiraan inta badan dunida Carabta Hindiya Turkiga inta badan Afrika iyo waliba wadamo badan oo bartamaha iyo bariga Yurub ah mowjadii xigtay ee aqoonsiga Falastiin ayaa iyaduna timid dabayaaqadii 2010-kii iyo horaantii 2011-kii xilligaas oo dhibaato baana ay ka jirtay hanaanka nabadda ee bariga dhexe wadamada Koonfurta Ameerika oo ay ku jiraan Argentina, Brazil iyo Chile ayaa iyaguna ka jawaabay baaqida Falastiiniyiinta ee lagu taageerayo sheegashadooda dawladnimo arintan ayaa jawaab u ahayd go'aankii Israa'il ay ka soo afjartay xayiraadii ku meel gaarka ahayd ee Israa'iliyuntu ku soo rogtay deegaamaynta ay ka dhisteen daanta galbeed ee la haysto sanadkii 2011-kii iyadoo wada hadalada nabadda ay istaageen Falastiiniyiintu waxay hore u sii wadeen ololahooda ku aadan inay si buuxda uga mid noqdaan qaramada midoobay si ay u dhistaan dawlad Falastiiniyiin ah dadaalkaasi wuu guuldareystay balse talaabo dhaxalgal ah ayaa dhacday 31 Oktoobar sanadkaas iyadoo hay'adda qaramada midoobay ee UNESCO oo ay u codaysay in Falastiiniyiintu ay xubin buuxda ka noqdaan iyagoo ka jawaabay talaabadaas Israa'il iyo Mareykanku waxay hakiyeen dhaqaalihii ay siin jireen hay'addaasi waxayna si toos ah uga baxeen UNESCO sanadkii 2018 inkasta oo Mareykanku uu dib ugu soo biiray hay'addaasi sanadkii hore bishii November ee sanadkii 2012-kii calanka Falastiin ayaa markii ugu horeysay laga taagay xarunta qaramada midoobay ee New York kadib markii golaha guud uu si aqlabiyad leh ugu codeeyay in sare loo qaado maqaamka Falastiiniyiinta oo laga dhigo dal goobjoog ah oo xubin ka ahayn golaha 3 kadib maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa waxay sidoo kale aqbashay in Falastiiniyiintu ay yihiin ama ay noqdaan xisbi siyaasadeed oo u dooda xuquuqdooda siyaasadeed sanadkii 2014-kii Sweden oo ay ku nool yihiin bulsho badan oo reer Falastiiniyiin ah ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay oo xubinka ah midowga Yurub ee galbeedka Yurub oo aqoonsada dawladda Falastiin. Talaabadan ayaa timid kadib markii bilo ku dhawaad isku hor imaadyo maalinle ah ay ka socdeen bariga Qudus oo ay la wareegtay Israa'iil. Lix waddan oo kale oo Yurub ah ayaa horay u aqoonsaday dawladda Falastiin, kuwaas oo kale ah Bulgaariya, Qubrus, Czech Republic, Hungary, Poland iyo Romania. Israa'iil ayaa si cara la uga jawaabtay talaabada Stockholm, iyadoo wasiirkii arrimaha dabadda ee Israa'iil ee xilligaasi Avigdor Lieberman uu u sheegay Sweden in xiriirka bariga dhexe uu aad uga duwan yahay waxa uu ugu yeeray alaabta guryaha ee tukaanka IKEA. Tukaanka IKEA waa tukaan laga leeyahay Sweden oo lagu iibiyo alaabaha guryaha. Wixii markaasi ka dambeeyey, Falastiiniyiintu waxay hore u sii wadeen raadinta ama ololaha aqoonsigooda cusub ee Yurub. Duulaanka joogtada ah ee Israa'iil ay ku haysa Gaza, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 36,050 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo ka jawaabaysa dilka Xamaas ee in ka badan 1,077 qof oo Israa'iiliyiin ah, ayaa kordhisay taageerada Yurub ee dhismaha dowladda Falastiin. Digniin bilo ah kadib, Norway, Sweden iyo Ireland ayaa ugu dambeyntii qaaday tallaabadan, iyadoo ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez uu ku tilmaamay arrintan cadaalad taariikhi ah. Malta iyo Slovenia ayaa sidoo kale muujiyey inay diyaar u yihiin inay aqoonsadaan dowlad Falastiiniyiin ah, waxa ay ugu yeeraan marka ay xaaladuhu noqdaan kuwa habboon. Australia ayaa sidoo kale kor u qaaday suurtagalnimada in la taageero dhismaha dowlad Falastiiniyiin ah, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sidoo kale sheegay in arrinta aqoonsiga Falastiin aysan hadda ka ahayn xaaraan Faransiiska, iyagoo ku adkaysa baahida loo qabo in sidaa la sameeyo waxay ugu yeereen waqtiga saxda ah.
aad ayuu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo nala socodsiinaya warbixintaas. Halkaan kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhinaca kalena, aqalka cad ayaa ku tilmaamay duqeynta Israa'iil ee xaalada qaxootiga Rafax mid laga naxo, balse aan qaadin wax tallaabo ah si loo xadido kaalmada military ee Israa'iil ama bedelka siyaasadda lagu taageerayo xaq ay u leeyihiin howlgalka Gaza. Anita Paolo ayaa warbixintan kasoo dirtay. Aqalka cad waxaa ahaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Sirwa.
Kuwani waa muuqaallo aqalka cad ku tilmaamay qalbi jab. Wixii ka dambeeyey weerar cirka ah oo ay Israa'iil ku dishay ugu yaraan 45 qof oo lagu weeraray xero qaxooti oo ku taala Rafax, waatana sida ay Falastiiniyiinta halkaasi ku sugan ay u dhigeen. Maxamed Abuusa oo ah goob jooga ayaa sheegay in xataa aaga nabdoon ee cadowgu uu sheegay inay nabdoon tahay aanay ammaan ahayn waxaa loo yaqaanaa xerada dadka barakacay. Dhammaan dadkaasi waxay ahaayeen shahiid. Run ahaantii, wuxuu leeyahay waa muuqaal aan la fahmi karin, xalay aad bay u adkayd. Madaxweyne Joe Biden ayaa marar badan uga digay Israa'iil inay sameeyaan howlgal dhulka ah oo ay ku qaadaan magaalada Qasa ee dadka la ceeriyo mise ku taala koonfurta, isla markaana dadka lagala xisaabtamo wixii hore. Laakiin aqalka cad ayaa ku nuxnuxsaday salaasadii inaanu rumaysnayn in weeraradii cirka ee usbuuca dhammaadkiisii ay kaga gudbeen khadkii casaa ee maamulka amaba ay damaanad qaadayaan isbeddel siyaasadeed. John Kirby waa afhayeenka amniga qaranka.
We have been, I think, very strident in our condemnations about the deaths of innocent civilians. These deaths...
Waxaan sidaan u malaynayo, aan aad ugu adkaysanay cambaareynaha iyaga ku saabsan dhimashada rayidka aan waxba galabsan. Dhimashadan ayaan laga cudur daaran, laakiin waa inaan fahannaa waxa halkan ka dhacay. Waxaa jiri doona baaritaan. Waxay hore u sheegeen inay ahayd khalad naxdin leh. Way eegayaan, waxay awoodeen inay isbaaraan oo ay dadka la xisaabtamaan waqti hore. Waan arki doonaa waxay ka sameeyaan halkan. Militariga Israa'iil ayaa iyagu sheegay in ay baarayaan dhacdada. Major General Yifada Tomer Yushalmi waa jeneraal u dooda militariga Israa'iil. Waxay sheegtay in si dabiici ah dagaalka baaxadan iyo xooggan leh sidoo kale ay dhacaan shilal adag. Dhacdooyinka qaar sida dhacdadii xalay ee Rafax ayaa kuwa aad u adag. Faahfaahinta dhacdadii shalay ayaa weli dib u eegis lagu wadaa, waxaana Israa'iil ka go'an in ay soo bandhigto gabagabada. IDF waxa ay ka xuntahay dhibaato kasta oo loo geysto dadka rayidka ah aan ku lugta lahayn inta dagaalku uu socdo. balse mitidiinta Xamaas oo dagaalkan ku kiciyey weerarkii ay ku qaadeen 7-dii bishii Oktoobar Israa'iil ayaa iyagu si degdega u canaantay.
وحمل الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن شخصيا المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة البشعة.
أسامة حمدان وافيا سرعوها لورك حماس يا شغي إن حماس أي سيقارة وهي صمامل كمريكان كي يمدحوينه جو بايدن شخصيا إن يسبح ذا مسؤول أي أغيهين عسوق فشحون إلو قيستي بركة عياش الرفع يدمان بدن بيض أي كيستيهن قبس الشدى مرينك قصة تاسو آسي وديد مريكان كي يبحين تاكو إلالين تسياسة دي ملترقية قبس الشدى يسي وديد صحيدة ملترقية بمبوين كي يرساسة دي شادت كبضان هدي آني هين بقلال عرور هوين يريد مالين كستا
بل المئات من الأطفال والنساء والمدنيين
فعل كإسرائيلي قصة أور سيدي لمشادة إن كبضان شان يصدن كنوقف سيدا لغسو حكتي وسارة عافمات كي حماس أي ماموشا إيكو سوغن قصة waxa ambaareeyay iyo dhowr xulafada Mareykanka hay'ada samafalka oo ay ku jirto hay'ada qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga qasa ayaa dalbanaya xab joojin iyadoo barakacayaashuna ay isku dayayaan inay kala furfuraan wixii ka dhacay Rafah falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in maamulka Biden uu cadaadis weyn saaran yahay Rafael Cohen waa siyaasiyan sare oo dhinaca siyaasadda kana tirsan shirkadda Rand
while they are facing a lot of blowback from the left flank of their party. They also don't want to alienate centrist voters.
Yadoo ay dib u dhac badan kala kulmayaan garabka bidixii xisbigooda, sidoo kale ma rabaan inay fugeeyaan codbixiyaasha dhexe iyo kuwa taageersan Israa'iil ee Dimuqraadiga. Marka maamulka Biden ayaa halkan kala dhex galay, taasina waxay siyaasadda arintan ka dhigaysaa mid aad u qallafsan oo maamulka Biden ku socdo
for the Biden administration to navigate.
Inkastoo ay awoodaha arintan wax kaga qabanayaan iyo khilaafku soo jiitamayo, hase yeeshee dadka ayaa kuwa arintan dheefsanaya.
Warbixintii wariyaha VOA aqalka aadani tabaawul waxay la socodsiinay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc halka kala socotana waa laanta af Soomaaliga VOA. Haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka waxaad ku dhageysan doontaan qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee doonaya in ay waxqabadka ku galaan taariikhda Soomaaliya. Waxay noo soo jeedinaysaa Aashe Ibrahim Aadan.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka siyaasadda fanka iyo bini'aadminimada waxa haweenka la xuso kamida Xawataako Fuusiyo Yuusuf Haaji Aadam Guduuda Carwo iyo Xawa Cabdi waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdh kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama kuwo si ay iskooda isugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Haddaba toddobaadkan barnaamijka madasha haweenka waxaan idinkugu soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee wareysigii Haaruun Macruuf uu la yeeshay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka. Wareysiguna waxa uu ku bilowday sidan.
Waaye hawshii aad ka bilowdeen Burco ee beledweyne u soo gudubtay ma intaasay ku eg tahay mise waad si ballaarinaysaa?
Wallaahi shaqadii aan ka qabannay Burco oo ahayd waxa Ingiriiska lagu dhaha role model, wax wa maaragtay lagu dayan karo ama wax laga baran karo, waa laga qaban karaa magaalo walba oo dalka ah. Hadda beledweyne waxaan u bixinay Monday 1 wuxuu ahaa Abwaan Xadraawi markuu magacana siiyay Burco. Monday 2 waxay ka socotaa beledweyne. Monday 3 kii saddexaad waxaan aniga aad u jeclaan lahaa inay noqoto Baydhabo. Waxaa dhacday ariga bilooyin ka hor inaan la kulmay dhaqaatiir dhaqtar horta jooga Austria oo kasoo jeeda reer Baydhabo aha ila soo xariiray. Wuxuu yiri dhaqaatiirta Koonfur Galbeed waxay u baahan yihiin inaad siisid lecture ku saabsan PTSD. Aniga waxaa eray qof kasta waxay weydiisatay aniga diyaaran u ahaa ilaa intaan neefsana waxaan qaban karo waa qabada. Waa shirnay laba jeer, shirar aad iyo aad u fiican. Dhaqaatiir badanaa kasoo qayb gala oo Koonfur Galbeed ay u badan yihiin kulub ku Baydhabo joogo. Marka taasna waxay u baahan tahay maartay qof shaqalaas qabato oo horumariso, laakiin waa la qaban karaa. Aniga waxaan aad u jeclaan lahaa magaalooyinka dalka oo dhan inaan ka qabanno shaqooyinkii aan ka qabanno oo weliba experience tababar maxay ahayd taariikh aad u fiican aan ka helnay Burco inaan geyn karno magaalooyin kale oo dalka aad u fiicnaa lahayd.
Waaye waxaan rabay inaan ku weydiiyo qaramada midoobay WHO hay'adoodu mararka qaarkood warbixina soo baxay waxaa la sheegaa ama ay sheegaanba dad caafimaadka ku dhex jira xirfadda caafimaadka in soomaalida 3 qofa mid uu qabo xanuunada dhimirka. Daraasad waxaa jirtay mar dhexdaas soo baxday oo lalahaa 4 marka soomaalida loo qaybiyo 3 nooc uun ka mid xanuunada dhimirka ayay qabaan. Qiimeyntaas ka waran saad u aragto?
Saan u arko waa qiimeyn sax ah. Waataan aragnaa annagaba aan ma aragtay waan aragnaa dad fara badan oo xanuunsanaa family haddaad patient haddaad la sheekaysatid waxay kuu sheegayaan waxaa xanuunsanaa walaalkay walaashay adeerkay abtigay. Marka cudurada dhimirka aad iyo aaday ugu badan yihiin dalkayna waxaanan ogeyn oo aan ka jawaabi karin waxa waaye weligeed saas ma ahayd ma soo badatay. Aniga waxaan qabaa hypothesis, waxaan u malaynaa inay aad u badatay sabab ah dalka intaasoo sano uu kacsanaay oo maaragtay dagaal ku jiray oo baahi ay jirtay oo dhibaatooyin ay jireen. Marka dhalinyaradii kusoo kortay hadda maanta kaba dhig 35 jir ah oo kusoo kortay baahi iyo qarax iyo dagaal ma noqon karaan dad 100% caafimaad qabo. Waa jiraan dhalinyaro badan, aniga xamar waa tagay jaamacadda xamar waa tagay, waa ka hadlay shirarkan ka qayb galay xamar. Waa jiraan dhalinyaro fara badan oo wax barto oo meel iska soo saaro caafimaad qabo, laakiin kuwaasna waxaa jiro kuwaasoo kale oo saas u badan oo aan caafimaad qabin oo aan waxba qabsanin nolosha oo maaragtay kusoo koray baahi iyo qarax. Marka waa run surveyga ay sameeyeen WHO waa run dad fara badan ayaa xanuunsanaa dalkeyna, waana meel walba tagtid ma jirta. Ani ma dhihi karo halkaana fiican iyo halkaana caafimaad ka jira, meel walba waa qasan tahay.
Marka la leeyahay qofkaasi wuxuu qabaa nooc ka mid a xanuunada maskaxda, maxaa laga wadaa, maxaa la qiimeynaya, maxaa la eegaya?
Xanuunada maskaxda waa badan yihiin, marka lama dhihi karo waa schizophrenia cudurada waalida ama waa depression. Maxaa waa cudurada laga hadlaa, cudurada miya balwada, balwada xataa waxay ka mid tahay cudurada dhimirka. Ma waxaa laga hadlaa dad qaadka ku waashay adiga, waxyaalo fara badan ayaa laga hadlaa marka cudurada dhimirka laga hadlaa. Waxaa loo baahan yahay in maarata la baaro, laakiin waxaan karaba inaan ku darsado waxaan ka hadlayna waxaa ku jirto oo aad iyo aad loo baahan yahay in la fahmo, waxa la dhaho PTSD, post traumatic stress disorder af ingiriiska lagu dhaho, oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha, dhibaatooyinka dagaalka, baahida. PTSD dalkeyna ani waxaan hubaa inuu aad ugu badan yahay, waana ku arkay xataa burco rag badanaan la sheegay oo maaragtay problemka haysta wuxuu ahay qaad. Markaad la sheekaysa dadka aad baartid oo aad tiraahdo goormaad bilowday inaad qaadka dhaqanku ka mid yahay qaadka in la cuno, laakiin dad waxaa jiro si caadiya u cuno sida dalkan aan joogo oo kale waanka weekendka la caba ka bacdi la joojiyo shaqa la tago. Waa jiraan dad saas u cuno qaadka, iyo waxaa jira dad ay balwadii la tagtay oo maalin walba cunaa. Markaa weydiisad goormaad bilowday inaad maalin walba cuntid, la sheekaysatid taariikhdaadi iiga waran, waxay kuu sheegayaan dhibaatooyin fara badan inay soo mareen oo dagaalkii iyo la qaxay iyo adiga internally Soomaali dhexdeeda markii Hargeysa la bombeynayay iyo adiga waxyaalo badan dad soo arkay dagaaladii oo Soomaaliland dhexdeeda dadkii raggii ka qayb galay. Markay kuu sheekeeyaan waxaad fahmaysaa dadkan PTSD qabaan xamar, sidoo kale markaa la sheekaysatid beledweyne, sidoo kale markaa la sheekaysatid ragga waxay kuu sheegayaan dhibaatooyinka ay soo arkeen, ay soo mareen, waxa dad ka dhintay, waxa dad hortooda lagu dilay. Dadkaas caadi ma noqon karaan, waa PTSD oo la daaweyn karo, wax laga qaban karo, laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dowlad rabta inay wax ka qabato.
Shaqooyinkan aad qabanayso ee gargaarka dadka maxaan ku yidhaahdaa xanuunada dhimirka qaba, dhisidda isbitaalada iyo xarumaha lagu daweeyo, yaa idinka taageera? Maxay muhiim u tahay dadku inay qadiyadaha noocan ah ay ka qayb galaan?
Horta aniga waxaan rabay inaan kuu sheego shaqadii aan kasoo qabtay Burco, magaalada Burco,
دقالها شغل الوقا بناي وحكينا دلينيرو كسوجي تقدير أولاده تقدير أبرود فونديشن أو دقن إنجريسكا أيها كينا دقالها مشاركة يداود وحوالبا داود النبارت اللي وحكى إيماني سي أورج لده ميديكال كير سوماليا أو دكتور أحمد عود أو معرفت جرمني دكتور كأي أسيعنا أوكينا ما كأني وشقينا as a psychiatrist لكن دخالها شقكم لهين لكن حد بردوين مسؤولش أنا سارن تاع إنن كينو دخالها شقالها مشاركوا ذا يداودا شقالها مشاركوا ذا مركان له وأفرقف ودكتور يلا بندرس إيه الحساب سن نضافة إيو أمنية مركز دقالها وحنكا كينا شنتي سنو قدن بيسي مركز شغالة بلاونا إلا مانتا جيببكا داتكا سومالي دو أقرب جوغا داتكا كل نول أو إيعاونا إلا مانتا إقرب استاقة حقا دقالها وداتكا جالية سومالي دو أو دنمارك نوروي لندن هولاند كينيا إيو تنسانيا إيو كندا يعني إلوبين كندا حدانا بشان بشان هدان خجر لبشان انتي ندمانين وحان أسعودا لندن مركالي أيي نو سمينا يعني لعق عروس بشا أغسنا إن شاء الله وحان آدي دونا إدمونتون كندا ونقرر أيغنا إيروانين لعق نو عروريا شقران مركا وامحا السببت أي داتكان أسمينا يعني تاس أرت سببت أنت عن جاري وحن ربعين عن كوشيغو أنا فادو ما أهان وحن آمن سنة هاي إني آري أدلوغ بهانيا إن مسؤول لقادو دات كاري يدال كاري أد وحن قباتيت ساس دراد دل أيا وحن قوان سنة إنتي عن لعقوي دي سن لهان أوروفرادة ديبادة أوروفرادة أجنبيغا إن أن دات كالصومالي دي أنوي دي سنة عاونات مركا دات كالصومالي دي أقرب جوغا وماحي سببت اي نوع عاونا يعني سببت وحا وقف والبق الصومالية وحي اوكيهين قف نمركا كحانون سنة اما فاملي قودة اما اصحاب تودة اما الدرس قودة انا وحا ليقى صوعة الدونك اوضن قرب جوغ الصومالية مال والبقي جوغان دات حانون سنة هي قانان والي صوعة حمر ننكاسا كل حرن قروا ننكاسا كو سلسلة ديسن قبارا كل حانون سنة برقا وحموقة بكرتا مركدت كين وحي اوكيهين دات بدن او حانون سنة اني جران او او وحبا لو قبانين محا الدولة دي ماشوا كما قانتاي حقا شقادة عدوشو دات دي مركا عاونات اللسيو داتك آري ويرتاي ساس درادد ايي ماركتي قرب جوغ جاليات الصومالي ده ملو بأي جوغان مركي آن عاونات ويدستو او آن كهلا آد اي آد ايي اي عاونان تاس نوالو بهانيا انا المسؤوشة انك قادنا انك اسكو تشنو آن مروار بكو تشنن اجنبي نعاونا انك الصومالي هدان نهاي وانا المسؤوشة قادنا ولي بوحان جعلان لهاي دولة دينا اني فهمتو دادكا ديمركا كحانون سنة دالكينا آري وبدنيين هارو مرن مقارينو إلا عن دادكاس داوينو أو عن عاوينو أو عن وحو قبانو مارتي هادين لديه لهاي لوانا سنو سو سعوتو سدحنا سنو سو سعوتو وحان ميسانك سارينا دادكا ديمركا كحانون سنة إلا عاوينو وحي أهان لهيد قول وين أو لقارو
واي سيجارة هذه هادان كو وصول لابتو سفر كاقا ميل دير باد كسو بلو دي اقوان تا اد باراتي حرفت دا اد لي دهي يو منصب كمان تا اد جوكتو كبدها حرفت دا لي سوماليات هاوشي يو كالين تي اي بلشادة كاقي جيرين مركي نقون لهي سيو دي ريكلين لهيان كبدا كالي او بدان او سيدو دو وحو بارت هال كي باد كاقي جيرتا محا كار ديمانوت كاقابي سي maxaa loo baahan yahay inay gabdhuhu hore ugu talaabsadaan
fiiri gabdhaha Soomaalida waa dhabarka bulshada waa backbone-ka bulshada gabdhaha Soomaaliyeed shaqooyin waxay qabtaan oo aan aqli galeynin aniga waxaan ku arkay burco waxaan ku arkay baladweyne waxaan ku arkay xamar gabdhaha Soomaaliyeed waxay qabtaan shaqadii dawladda ay qaban lahayd badidooda ayaga qabto marka taas waa in loogu mahadceliyaa oo la fahmaa aniga faadu mahan intanka jooga aniga waxaan ahay da'deyda haddan sheego 73 sano
ayaan jiraa maanta. Waxaan shaqaynayay ilaa aan jiray 23 sano markaan shahaadadayda qaatay. Ilaa maanta waa shaqaynayay, hal maalin ma fariisanin. Aniga waxaa go'aan iga ah intaan neefsana inaan u shaqeeyo dadkayga iyo dalkayga. Markaan leeyahay dadkayga, aniga uma shaqeeyo keliya dalka, waxaan u shaqeeyaa Soomaali meel walba ay joogaan diasporada. Soomaalida qurba jooga ah maalin walba lay soo wacaa dad, gabar ka xanuunsaday, wiil ka xanuunsaday, aabba ka xanuunsaday, oon la taliyo oo waxaan u qaba karo u qabto. Marka aniga waxaan hubaa inay jiraan gabdho Soomaaliya, dumar Soomaaliya shaqada aan qabtay ka badan qabtay oo aanan la ogeyn oo aanan la arkin. Aniga waa lay arkaa, maxaa aniga dhakhtaraa nahay meelaan ka hadlaa. Marka waa muuqdaa. Waxaan hubaa inay jiraan dumar fara badan oo aanan muuqanin oo aanan hadlin oo meediga soo galin oo shaqo qabto oo aan la qiimeyn karin. Marka dumarka Soomaaliyeed waxay istaahilaan maaragtay sharaf badan.
Waye, su-aasha ugu dambeysa aan ku siiyo, fariinta aad u direyso dadka Soomaaliyeed markay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh waxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda.
Fariinta aan u diraa dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurada dhimirka in la daaweyn karo, cudurada dhimirka in wax laga qaban karo. Dad fara badan oo Soomaali ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool. Ani waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo. Burcaan ku arkay, xabad weynaan ku arkay. Ani waxaan dhihi lahaa hala fahmo, dalalka aan joogno qurbaha badilayn, waxaan u nimid inaan joogno. Badi ma jiraan dad noqonaa oo ku noolaana Soomaaliya. Caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda, ha loo arko inay yihiin caruur Soomaaliya yihiin, laakiin waa caruur Danish, caruur Swedish, caruur Mareykan, whatever meeshay joogaan. Taa ha la fahmo. Aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaallo waalidka Soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga, qurba jooga. Bari inay tahay waalidka inayna ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo ka mid ah dalka ay joogaan. Soomaali keliya waaye, muslim keliya waaye, intaasaa lagu adkeynaa. Laakiin dhalinyaradayna, caruurtayna waa caruur Deenisha, waa caruur Soomaaliya, caruur Swedisha. Marka taa ha la fahmo, miisaanka la saara caruurta ha laga joojiyo. Aniga taasaan arkaa in miisaan xog la caruurtayna la saaro oo ay noqoto sababta ay nooga cararayaan, ay u galaayaan drug, ay u galaayaan crime, ay u galaayaan xabsiyada iyo psychiatry-ga. Waalid ahaan waa inaan fahmnaa caruurtayna inaan soo dhaweyno oo aan miisaanka ka yareyno. Waalidka diasporadan rabaa inaan la hadlo. Aniga waalidka Soomaaliya inaan la taliyo may igu haboono, maxaa mi ku nooli Soomaaliya, dibaddaan ku noolahay. Problemyada faraha badanna waa arkaa oo dibadda oo ku saabsan waalidka oo aanan fahmin inay adduun kale ku nool yihiin.
Marka maxaad dhihi lahayd waalidiinta qurbaha jooga?
Waxaan dhihi lahaa ka joojiya miisaanka caruurta, ka joojiya miisaanka aad saaraysiin, ka joojiya stresska aad caruurta gelinaysiin, oo aad rabtiin inay noqdaan caruur keliya ah Soomaali oo aan ahayn caruur Deenisha. For example, aniga Denmarkan jooga, caruurta ku dhalatay oo ku kortay Denmark waa Soomaali Deenish, ma aha Soomaali keliya, waa caruur Deenisha oo laakiin ka yimid dhaqan iyo family Soomaaliya. Taa ha la fahmo. Miisaanka la saara caruurta markii ay maaragtay bilaabaan inay xoogaa ay bilaabaan inay waalidkood u jawaabaan ama ay ka hor yimaadaan la leeyahay, caasi waaye, la cayna, la inkaara oo la leeyahay loo celiyo dalkii, dhaqan celis loo celiyo dalkii. Taa ha la joojiyo. Dalalka aan nimid annagoo qaxooti ah aan la qabsano, caruurtaynana ha la qabsadaano, yaana laga hor istaagin. Taasoo kula talinaa aniga waalidka Soomaalida oo qurba jooga ah, caruurtiina u ogolaada inay noqdaan caruur European ah ama Mareykan ah ama Canadian ah, ayagoo Soomaali ah, Soomaalinimadoodii ka tagin.
mahadsani taasi waxa ay ahayd dr faadumo sheekh ali jumcaale oo u warramaysay haaruun macruuf intaasina waxa ku dhann wareysi ka kooban laba qaybood oo aan la yeelanay dr faadumo sheekh ali jumcaale oo ku takhasusay cudurrada dhimirka haddii uu ku dhaafay waxaad wareysigan oo dhammaystiran ka heli kartaa bogeyna voasomali.com
dhegeystayaal socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa salaasadii shalay kala hadlay taliyaha ciidamada Suudaan Jeneraal Cabdul Fattaax Al Burhaan baahida loo qabo in la soo afjaro dagaalka ka socda Suudaan sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Antony Blinken iyo Cabdul Fattaax Al Burhaan ayaa ka wada hadlay baahida loo qabo in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda Suudaan loona suurto geliyo in la gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo oo aan la xanibin si loo yareeyo dhibaatada haysata dadka Suudaan sida lagu sheegay warbixiyad ka soo baxay xafiiska afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Labadan mas'uul ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay in ka badan 30 daqiiqo. Blinken ayaa ku baaqay dib u bilaabidda wada xaajoodka madasha Jidda iyo baahida loo qabo in la ilaaliyo rayidka iyo hoos u dhigidda colaadaha magaalada Al-Fashir ee waqooyiga Darfur sida laga soo xigtay afhayeenka arrimaha dibadda ee Mareykanka. Bartamihii bishii Abriil, Mareykanka ayaa sheegay in wadahadallada nabadeed ee Suudaan uu Sacuudigu ku martigelinayo magaalada Jidda 3 toddobaad ee soo socda, inkastoo aan weli la shaacin waqtiga rasmiga ah iyo ajendaha wadahadalka. Ugu yaraan 143 qof ayaa ku dhintay 2 toddobaad gudahood dagaal ka dhacay magaalada Al-Fashir sida lagu sheegay tirada ay bixisay axaddii hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF. Tan iyo bishii Abriil sanadkii 2023, Suudaan waxaa ahreeyey dagaal u dhexeeya ciidamada uu hogaamiyo Jeneraal Cabdi Fataax Al Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Deglo oo ah taliyaha ciidanka gargaarka degdeg ah ee RSF. Magaalada Al-Fashir oo ku taalla waqooyiga Darfur waa magaalada keliya ee gobolka galbeedka ah ee aan gacanta ugu jirin RSF-ta, waana xarun bini'aadantinimo oo muhiim u ah gobol qarka u saaran macaluul. Magaalada ayaa waxaa ka dhacay iska hor imaadyo gooskoos ah tan iyo markii uu dagaalku qarxay, balse dagaal ba'an ayaa soo cusboonaaday 10-kii bishan May. Madaxda qaramada midoobay ama xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku tilmaamay bog cusub oo naxdin leh oo colaadda Suudaan ah. Isku dhacyada guud ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof oo ay ku jiraan ilaa 15,000 oo qof oo ku dhintay hal magaalo oo galbeedka Darfur ah, sida ay sheegeen khubarada qaramada midoobay. halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiinaya Cabdicasiis Barrow.
maalmihii ugu dambeysa ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay dhallinyaro ay sheegeen inay sameynayeen waxyaabo ka dhana anshaxa iyo kacinta dadweynaha. Qaar ka mid a dhallinyaradaasi waxaa lagu eedeeyey inay sameynayeen kacin bulsho iyagoo isticmaalaya baraha bulshada islamarkaana sameynaya sheekooyin la xiriira qabyaaladda. Taasi dad fara badan ayaa ku ammaanay booliiska, laakiin waxay su-aashu tahay ma waxaa wax ka qaban kara oo keliya dowladda? Waxaa loo baahan yahay shuruuc lagu hago baraha bulshada ee dhinaca internetka? Mise kaadir dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed oo abuuradooda ka dhan ah kuwa ay abuurayaan dhallinyaradaasi ayaa arrimahaasi wax ka qaban kara xilli Soomaaliya dhibaatooyin muddo dheer haystay hadda ay dib uga soo kabanayso, isla markaana la yabyabayo dowladnimada Soomaaliya iyo dowlad dhiska dalka? Barnaamijka dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa maanta anigoo Cabdicasiis Barrowe oo Muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinaya. waxaa igala qayb galaya Cabdixakiin Xasan iyo Cabdiweli Xuseen oo labadaba ka mid ah da'yarta magaalada Muqdisho. waxaan ku bilaabayaa Cabdiweli Xuseen. Cabdiweli, arrintan taagan sidee wax looga qaban karaa? ma booliiska ayaa wax ka qaban kara oo keliya, ma dowladda ayaa wax ka qaban karaysa, mise dhallinyarada ayaa kaalintoodii loo baahan yahay?
Cabdicasiis, hortood mahadsan tahay adiga iyo bahda V O A. intaasi kadib, horta intaan gudagelin jawaabta su-aashaas, waxa ayaan dara ah iyadoo la marayo 2024 in dhallinyaro Soomaaliyeed ay xilligan ay ka shaqeeyaan qabyaalad iyo kala geyn bulsho iyo dabcan waxaba noocaas la mid ah inay ka shaqeeyaan weliba iyagoo adeegsanaya barta baraha bulshada dadku ku xiriiraan oo siyaabo kala duwan dabcan looga faa'iideysan karo. intaasi kadib su-aashaad weydiisay markaan usoo noqdo, horta dowladdu door ayay qaadatay, waan ku ammaanaynaa booliska inay dabcan soo xiraan dhalinyaradaas oo falalka noocaasi dabcan ka shaqaynayay iyo kuwa qorsheynaya intaba inay sii wadaanna muhiim ayay tahay. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay in dowlad keliya arrintan aysan waxba ka qaban karin, loo baahan yahay bulshada kale gaar ahaan dhalinyarada. Ilaan waxaan samaynaya waa dhalinyaro, marka in la helo dhalinyaro kale oo wax ka qaban karto, waana aaminsanahay xalka ugu dhow inay noqon doonto lana helayo maanta dhalinyaro arrintaasi iyaguna ka dhiidayo, isla markaana fikradahaasi kuwa ka duwan bulshada usoo bandhigo.
Dhinac Cabdixakiin ayaan rabaa inaan wareego. Dhalinyarada waxay qaban karaan waa iman doonaa. Cabdixakiin, marka aan dhinacaada fiiriyo, arrintan yaa wax ka geli kara oo wax ka qaban kara? Ma dowladda keliya, mase dhalinyarada wax ka qaban karaysa?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Haddii aan isku dayo su-aasha aad weydiisay jawaabteeda, aniga waxaan qabaa horta dhalinyaro baraha bulshada waxay rabaan kusoo bandhigaya in aysan dhalinyaro kale ama dad kale oo shacaba inaysan waxba ka qaban karin. Maxaa yeele waa dad lamida ku teetala bedel waxba ay hadda uga qaban karaan ma haystaan. Laakiin arrintan waxaa loo baahan yahay, wuxuu waa media wadamada adduunka markii la fiiriyo caalamka oo dhan, sharci ayaa ugu yaala dowladda iyo shuruuc lagu hago qofkii ku xadgudba iyo qofkii wax aanan markaasi ku wanaagsanayn anshaxa bulshada ama waddankaasi aan ku wanaagsanayn kusoo bandhiga sharciyo lagu qabtay iyo nidaam ayaa jira. Dhibaatada meesha ugu weyn oo taalla waxaa waaye arrin barrimihii bulshada ama social mediahii oo inta badan dhalinyaradanadii soomaaliyeed dhowaangal ku ah ayaa haddana waxay ka fahmeen waxa la yiraahdo xoriyatul qowl ayaa jira ay u fahmeen. Dhibaatada taagan waxaa waaye marka ma jirto wax kala saaraya waxa xoriyatul qowlka ah oo uga baahan in la fiiriyo waddanka in ku wanaagsan yahay iyo inaysan ku wanaagsanayn iyo waxa in maxaa tiraahdaa markaasi horumarka iyo nidaamka u ah dalka dhalinyaradii kalama saari karaan oo sababtoo ah social media dhammaay ayaa dhawaangan ku ah. Ma jiraan haddana shuruuc iyo nidaam u yaala dowladda oo qofka social media inta soo furto waxrab ku sheega ka baqaahu ma jiro. Wuxuu ogsoon yahay haddii xataa la xiro ama aan la geeyo inuusan jirin nidaam ama sharci ama xeerar uga degsan dowladda oo ciqaab ama waxay rabtaa ahaatee oo lagu hagi doono inaysan jirin ayuu ogsoon
yahaysifaanhanaanka baraha bulshada ula jeeda.
Dhibaatada kale oo hadda taagan waxay tahay xitaa dowladda markii la fiiriyo qofkii wax cusub waddanka oo sharci hore looga dhaqmi jirin dembi ku gala lama yaqaan wax lagu ciqaabo qofkii because sharci uga degan dowladdii ma jiro. Aniga waxaan qabaa marka dowladda kuleytaba hadda adduunkii wuu kusoo bateen barihii bulshada, dadkii waa sii elbaxooyeen, dhalinyaradiina siyaabo kala duwan ayay usii maxatara isticmaalayaan. Marka aniga waxaan qabaa in lasoo dejiyo nidaam iyo shuruuc iyo dowladda inay ka istaagto meel fog oo ah qofkii baraha bulshada ama social media oo dhanba aan nidhaan ama media oo dhanba adii aan israacin in aan waxyaala.
Marka doodaadu waxay noqonaysaa, Cabdixakiinow, dowladda ayaa arrintan wax ka qaban karaysa?
Haa, ani doodaydu waxay tahay amama aaminsan ama sida saxdaaba marka loo fiiriyay ay tahay dhibaatadan baraha bulshada kusoo korotay wax aana dowladda ahayn oo wax ka qaban karta ma jirto because dhalinyaradan soomaaliyeed maanta social media isticmaalo way dhaafeen xilligii la talinta qofka uu la talinayay, way dhaafeen xilligii waanada, way dhaafeen xilligii maxaya meesha simka u fiiri dadka baraha bulshada isticmaala waa dad inta badan aan isxakameyn kara aqoontooda ama akhlaaqiin ama markaa fiirisaba. Marka waxaan dhigi karaa in awood loo adeegsado dowladdu awood u adeegsada maahane wax waana waxba kuma soo qaban karaan.
Waa tahay Cabdixakiin waxa uu leeyahay awood dowladeed oo keliyaha wax ka qaban karaysa. Adna waxaa tiri waxaa loo baahan yahay dhalinyaro kaadira oo wax qabata oo dooda noocan ka duwan social mediaha abuura. Maxay abuuri karaan dhalinyarada kale?
Cabdicasiis, dhalinyaradu waxay abuuri karaan horta dadka ugu badan dalkan jooga waa dhalinyaro, maadaama yihiin dadka ugu badan, nambarkii ugu badna uu noqonaya dhalinyarada. Waxay qabanayaan ayaa waxay tahay in ay la dagaalamaan dhalinyarada ka shaqeynaya arrimahan qabyaaladda, sababtoo ah waxay hoos usii dhigayaan hanaankii dowladdiska iyo sidoo kaleeto in bulshada soomaaliyeed dabcan laysu soo dumo oo laysku keeno. Marka dhalinyaradu waxay samayn karaan ayaa waxay tahay inay la dagaalamaan dhalinyarada fikirkan wada ee social media ka wada, iyagoo dabcan u isticmaali kara in dabcan xataa akoonnada ay isticmaalaan la riboot gareeyo oo hawada laga saaro, si qofku uu meel hoose haddana uu kaga soo bilaabo aynu ku adkaan doonto berito inuu gaarsiiyo heer intaas la-eg. Si kale waxay noqon karaysaa in bulshada kale dabcan dhalinyarada kale dhalinyaradani qaldayaan laga wacyigeliyo laftirkooda maadaama marka hadda la fiiriyo muqdisho inu joogno dhalinyarada ugu badani waxa arkaysaa kuwa hadda qabyaalada ka shaqeynaya inta kasoo horjeeda ayaa ka badan marka waan aaminsanahay in dhalinyaradu dabcan siyaabo kale wax xalin karaan oo ay kaga hortigi karaan
maxaa diidaya marka dhalinyarada kale oo aad leedahay baraha bulshadana way joogaan ku dhooday ayaga dooday inay abuuraan miyaanay u isticmaali karin baraha bulshada sida kuwan ay u isticmaalayaan si ka duwan oo miyaanay haddii ka badan yihiin dooda kuwan ay abuureen dood ka duwanaysan abuuri karin
horta cabdicasiisow arintani mar dhow ayay dabcan guud ahaan bulshada soo gaartay weliba dadku waxay ogaadeen markii ay bilaabeen booliisku inay xiraan dhalinyaradan laakiin arintani mudday soo jirtay social mediahu inta uu jirayba arintan qabyaaladu way kusoo dhex socotay qoqobka dhalinyaradu ay ka shaqaynayaan inkastoo dabcan heerkan uusan soo gaarsiisanayn marka waxa dabcan ay dhalinyaradu samayn karayeen ayaa waxay tahay hal mar waxba laguma qaban karayo laakiin haddii dhalinyarada laftirkooda waxay wax qaban karaan waxay tahay markay og yihiin ay garab ay helayaan marka an waxaan aaminsanahay dowladdu laftirkeedu keligeed inaysan waxba xalin karayn laakiin haddii ay garab dhalinyarada ka haysato dhalinyaraduna aysan dowladdii ka maarmin dowladduna aysan ka maarmin dhalinyaradii ila waxaa la doonayo in wax la qabto oo dabcan la toosiyo waa dhalinyaro kale marka dadkii soo sheegi lahaa xataa haddii lacalle cabdicasiis oo ka mid a dhalinyaradaas uu wax halleeyo dhihi lahaa gurigaasuu cabdicasiis degan yahay waa dhalinyarada kale
halka haddii aan markaan isla fiirina inaga soo koobayna cabdixakiin arrintan social mediahu waa dhawaangal dadka qaara waxay leeyihiin dhaqan burbur dhalinyaro ayaa dhacaya dhalinyaro hadda lasoo xiray badankood waa kuwii dugsiyada sare kasoo baxay ama jaamacadaha dhiganayay oo weliba magaalooyinkii ku noolaa ee noloshii ilbaxnimada lahaa arkay maxay idan la tahay halkeenu jiro
cabdicasiis uu intaana horta xalka u gelin waxaan rabaa mid yar inaan ka dhawaajiyo horumarka dijitaalka ee soomaaliya ay hadda ku tilaabsanayso waxaa moodaa inuu saameyn oo uga sii daray uu ku yeeshay dhinaca qabyaaladda dhalinyarada haddii marka inta soomaaliya qof jooga oo dhalinyarada leyfka iyo dhibaatada iyo qabaa'ilka waa looga horreeyay dad waaweynoo waxaa jira akooma ka akooma badan haddii layiraha dadka ku xiran ka waaya aragsan baraha bulshada uga soo horreeyey tusiyey dhalinyarada ama qabiilka baray maxaa yeele haddii maanta inta la yiraahdo giimam lasoo furta la yiraahdo qofyo walba qabiilkiisa hawa cayaaro waa dareemi kartaa dhibaatada ay leedahay dhalinyaradii kale oo social mediaha ku jirtana marka waxay arkeen dadkii ugu horreeyey arintan oo qabiilba ku cayaaray giimamkii oo lacago badan haddana kusoo xareynaya haddii marka dowladdu soo qabata keliya midkii ugu yaraaye markaas iyada ka agdhowaa dadkii kalena aan nidaam iyo sharci iyo soo qabasho iyo hantidaad maxaa yeele dadku haddii saxata dalka ka maqan yihiin dowladii kuhoos nool yihiin dowladii waddanka iyo dowladda waa la soo qaban karaa waxaas le marka xalka ugu dambeeya waxaan u arkay aniga ama aan dhihi lahaa waa xal laga gaari karaa inay arintaani system iyo sharci guud ay dowladdu ka soo saarto qofkii ku tallaabsa ama dalka ha joogo ama ha ka maqnaado waa inuu qaban karo
sharciga
xakamayn kara
cabdiwilaado soo koobay
cabdicasiisow arintan xalkeedu waxau noqonayaa horta in sharci loo sameeyo hay-adaha sharci dejintu weliba golaha shacabku ay arintan sharci ay dood ay ka yeeshaan oo sharci loo sameeyo si berito ay u fududaato in arintaa dabcan looga hortegi karo iyo weliba xalka waxaan u arkaa in aaladaha qaar ama baraha qaar ee baraha bulshada in qaarkood dowladdu ay waddankaba ay ka mamnuucdo sida tiktoga oo aan isleeyahay anigu inuu dabcan khasaare uu soo kordhiyo maahane uusan faa'iido soo kordhiyo marka halka waxaan u arkaa laftirkiisu kaas inuu qeyb uu ka noqdo waxyaabaha dowladdu ay ka mamnuucdo waddanka inuu qeyb ka noqdo
cabdiweli xuseen iyo weliba cabdixakiin aad ayay u mahadsan yihiin barnaamijkii doodii gaaban saaxiibayaal intaas ayuu ku dhan yahay cabdicasiis barrow oo muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halkaad wli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a heesahan idinku tala galnay
inkastoon sadogiisa toq isan yaday haatan kurda seexad la diiday sorna aan xun waayay samirkay mohngoobo wan kusii sugayaayee xilligeenu samaadiyo sada shaaxiga doonta xilligeenu samaadiyo sada shaaxiga doonta baadadkii sidi waaye ilmadaas sumayso shacaylkayga socdaala kusagootiyaya
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga v o a dinasaas iyo nabadgelyo.